Uchinchi bob.
Xullas, ey birodarlar, Rabbimiz kalomi xuddi sizlarda bo'lgani singari bizning oramizda ham tez yoyilishi va ulug'lanishi uchun ibodat qilinglar. Buzuq va yovuz odamlardan qutulishimiz uchun ham ibodat qilinglar. Chunki hamma ham iymonli emas, Rabbimiz esa ishonchlidir. U sizlarni qo'llab-quvvatlab, yovuz shaytondan saqlab qoladi. Biz buyurgan narsalarni bajo keltirayotganingizga va yana bajo keltirishingizga Rabbimiz haqqi aminmiz. Rabbimiz Iso Masih, yuraklaringizni Xudoning mehr-muhabbati va o'zining sabr-bardoshiga yo'naltirsin. Ey birodarlar, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlarga buyuramiz. Bizdan qabul qilgan rivoyatlarga xilof tarzda bekor yurgan har bir birodardan uzoqlashing. Bizdan qanday o'rnak olishingiz kerakligini o'zlaringiz bilasizlar. Chunki biz orangizda bo'lganda bekorchi emas edik. Hech kimning nonini tekin yemasdik. Biron kishiga og'irligimiz tushmasligi uchun kecha-yu kunduz yumush qilib zahmat chekardik. Haqqimiz bo'lmaganidan emas, balki sizlarga namuna bo'lishimiz uchun va siz bizdan o'rnak olishingiz uchun shunday qilardik. Yoningizda bo'lganimizda kim ishlashni istamasa, ovqat ham yemasin deb buyurgan edik. Endi ba'zilaringiz bekorchi bo'lib, hech ish qilmay hovliqib yurganliklaringizni eshityapmiz. Bunday odamlarga Rabbimiz Iso Masih nomidan o'tinamiz va buyuramizki, tinch ishlab halol non yesinlar. Ey birodarlar, yaxshilik qilishdan xorimanglar. Agar biror kishi bu maktubda yozgan so'zlarimizga rioya qilmasa, uni ajratib qo'yinglar. U bilan munosabatni uzinglar, toki u uyalsin. Bunday odamni dushman hisoblamasdan, birodaringiz kabi yo'l yo'riq beringlar. Tinchlik manbai bo'lgan Rabbimizning o'zi sizlarga har doim va har yo'sinda tinchlik bersin. Rabbimiz hammangizga yor bo'lsin. Men Pavlusning o'z qo'lim bilan yozgan duoyi salomim har bir maktubimda belgi bo'lib xizmat qiladi. Men bunday yozaman. Rabbimiz Iso Masihning inoyati hammangizga yor bo'lsin. Amin.